الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قدبة ورقعة وقود وقدر كرم دقيس دلو حاكمت قدوميها قلع شعبك برلمان كسو ماليا او بيدوا كدقي او نشيقي ان لدس دون مامل في ماذا ربطان شعبك رير كفرق البيت انكو عدسنا ديلك تليا او لغو رجي مامل كبنتلان تليا غيدن كأسلوبتا او كرو لغاتي وغاندا اكلا دوان غيدن كأسلوبتا قدوميها دقمد هدن او داقح دقي ديت ودو او انترلوك او قوة او لغا هرقليي حافظة ربونك ورقا عالم كانا واحد كو بيكيس دونتان ويرر عصوب الو قاضي عاصمة ايران تهران
سو قدبنت واركن
وحا صورتا قليسي
ورشد سفيس بيها اي اسناي نعيد كلا دوان اي ورشد بيها اسناي اي دين دياريسي وحا كاميدا لباتان لتر شان لتر الى لتر اي بار وحانا لغا سينا يا قيمة ادو جوان
dagaystar intaasii waxay ahaayeen qodobada warkaca oo kuwada ugu dar karo markana waxad ku soo dhawaataan warkii faafsan aynu ku bilaawnay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nur Madobe iyo wafdi isugu jira wasiiro iyo xil dhabaana uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Beedhabo waxana garoonka diyaaradaha ee shaati gaduud ay ku soo dhaweeyay wasiir ka tirsan hukoomada federaalka Soomaaliya oo horo ugu sugnaa magaalada Beedhabo saraakiil iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Beedhabo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nur Master Madobe iyo wafdigu hoggaaminaya ayaa kulan hordhac ah la qaatay wasiir ka tirsan hukoomada federaalka Soomaaliya oo shalay soo gaaray magaalada Beedhabo saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha maamulka furkabeed waxana uu aad ugu bogaaday isbeddelka nabdoon ee ka dhacay magaalada Beedhabo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Madobe ayaa magaalada Beedhabo ku amaanay sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen isbeddelka dhac isagoo sheegay in muddada uu joogo uu kulan la qaadan doono odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana la dhis doono maamul ku yimaada rabitaanka shacabka koonfur galbeed ayuu halkiisa markaa la raaciyay waa kan Mr. Madobe oo arimaasi ka hadlaya
marka tan nicmi ilaahi waay maahayna yaa Soomaali loogama baranin meel isbeddelkaas ama oo degdeg ka dhacay haddana waa nabad iyo degganaansho isla markii in la helo waa yar tahay ilaahay baa ugu shukriyeynaa waxaan kala mahadelinayaa mas'uuliyiintii siyaasiinta ahaadeen saraakiisha ahaadeen ciidamada qalabka sida oo maaragtay isbeddelkan iyo jid fuluudii meesha u yimid argagixisadii jidka maanta isku daydayna soo jiiray markii dadkii ay u soo socdeen u yimaadeen alxamdulillaah meesha doonuna waa maqalnay inuu shabaab jidka u galay oo isku dayay maaragtay in ciidanka meesha operationka iyo socodkii dhan meesha inay ku banjariyaan runtii taas maaragtay waa bannicmi ilaahay nasiiba ilaahay ugu shukriyeynaa dadkii la soo socdeen qofkii hataa wax kale maaqanaa oo arrinta raali ku ahayn markay arkeen sidii dawladda ku talagalkay markay arkeen in hataa ciidamadii naftarkood yaani isgaabiyeen oo sidii la rabay maartay sidii dadka qaar rabeen ay meesha ka dhicinin ilaahay baa ugu shukriyeynaa marka guud ahaan waa idin mahadelinaynaa dadkii deegaanka looga yimid oo maamulkii hore dadkii ka mid ahaa noqdeen shacabweynaha ahaa noqdeen farxad iyo niid wanaag iyo maartay soo dhaweyntooda runtii ayagana waa u mahadelinaynaa ciidan ha ahaadeen shacab ahaadeen yaani dadkii loo yimid yaani dadaalkay sameeyeen ayagana waa u mahadelinaynaa dadka colaada kama dhaxeyso online looma imaanin waxa loo yimid in maaragtay wax la saxo taas loo yimid ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in sixitaankaas dhaxdiis waxaan nagaga humaanin dadaalka dadaalina la sii kordhiyo marka waa la dareemi karaa yaani CDC waxyaalaha amal marka dhacaan dad badanaa dareen badan qabaa yaani say wax u dhacayn le marka waxaan rajaynaynaa inaan meesha dhibaato ka dhicin sida haddii maaragtay dadaalka la sameeyay dadaal ku sii darno anaguna waxaan u nimid in dib u heshiisina dhameystirno dadkii shakiga qaba ka shaga laga bixiyo dad maaragtay isku kalsoonna noqdo markaas kadibna loo gudbo sidii maaragtay yacni dowladda koonfur galbeed dhismaheeda iyo markay dib u heshiisada la iswaafaqo dadka kalsooni helaan ayadoo weli waqti dheer la qaadanaynin in maaragtay doorasho xalaal ah oo dadka ku qanci karaan in deegaanka laga qabto ka horna diyaar garow inaan sameyno koo la aslaxiyo dadka shakiga laga zuuliyo markaan xamar joognay shalay waan ka hadlay qof kasto deegaankan yani qof kasto Soomaaliyeed horta waa u furan yahay khaasatan dadka deegaanka ka soo jeedo oo dan kale dan siyaasadeed ha noqoto dal dhaqaale ha noqoto dal oo maarkay dalxiis iyo qaraabsalaan ha noqoto mish open yaa u tahay marka xaq joognay waa sheegnay haddana waa dareemi kartiin dad muddo badan deegaankan ayaga oo rabay deegaankoodu yahay oo duruf jirtay iyo maamulka hor maartay oo amirtu bixi kaga maqnaa badan aniga waan la socdaan gidaal waa ka soo socdaan marka in sidii deegaankan ahaan jiray in la noqdo kalsooni iyo helnimo iyo maartay dadka niid wanaag loo muujiyo la tashado yaani dhalinyarada weliba maartay haddii dareenka qabto oo aan maqalnay oo maartay banaanada aadi naftirkooda waxaan rabnaa kalsooni maartay ee dadkooda ugu soo noqdo inay abuurinto wixii ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ha noqdeen ciidanka federaalka ha noqdeen daraawista ha noqdeen dhalinyaradan oo hadda ku qotoglaan banaanka aadi naftirkooda waxaan rabnaa in maaragtay wada hadal la galo oo maaragtay qofna banaanadaas shaki u joogin qofkii yacni asaga gacantiis kuli yimaado oo dhibaato keena ma ahayn qof wax loo raacayo oo maxaa maaragtay yacni maamul hubal ugu tirsanayd iyo shalay xagga jirtay iyo reer hebel iyo waxaas dhan waa ka mamnuuc dhaqanka dowladda dhaqanka islaamkana kuma fiicna marka taasna hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa si qorshaysan oo qofka maaragtay shaki qabo xataa shalay dagaal galay habada riday naftirkiisa sidee ku imaan karaa asigoo kalsooni qabo proceska aanu nimid ay ka mid tahay yacni la isqaato dadka dareemaan yacni dowladoodii in maslaxadooda u socoto aanan u soconin dagaalkoodii dhibaatadooda inay u socon dareensiyo taasa maa ujeedada ugu weyn ay tahay xataa madaxweynaha jamhuuriyadan waa noo imaan doonaa dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan waa la kulmi doonaa waxaan ka bilaabaynaa insha allahu hadda waa bilaabnay mas-uuliyiin siyaasiyiintii shalay yimid iyo qeydamid saraakiisha la yimid iyo koow naftarkooda waa in baan la kulmi doonaa si aniga wixii la kulmay siday tahay waxaan kale la kulmi doonaa maamulka inta joogi waan la kulmi doonaa intii maaragtay looga yimid oo wixii la kulmay naftarkooda waxaan la kulmi doonaa odayaasha dhaqanka iyo maaragtay yacni waan la kulmi doonaa haddii alle inmo oo odayaashu ay naftarkooda maalmaha murugo badan qaajitay oo islahaa meeshaas ay wax u dhacay waan la soo hadlayeen marka waxaan rabnaa qeybaha bulshada hataa waa arki doonaa haddii alle inmo kutelgalkaas wuxuu yahay dadka kalsoonidoodii inay soo noqoto oo dhab noqoto oo wax afka baarkii ma aha marka runtii haddaba arrintaasi waa la dadaalay laakiin haddana waxaan leenahay mar kalena ku seclinaynaa shalay meelo aan badnayn iyo waxyaala yaroo dhacyala noo sheegay in qof naftiisa iyo hantidiisa iyo sharaftiisa lagu hadbigudub lagu samayn karin taasna ma aragtay waa arrin dhabniga ah qofna waxa looma doon in kor qofkii dinba galo hay-adihii dowladda waa shaqaynayaan hay-adihii amniga waa shaqaynayaan hay-adihii sharciga waa shaqaynayaan qofkii dinba galo nidaamkii dowli ahaaba maaragtay ayaa lagu wajahaya maaragtay yani maahina ma jirto qof reer hebel ahaan iyo wax loo dhihi kara ma jirto saldhigii booliiska furun maxkamadii furun qofkii wax xasaasi qalado
ku eedaysan dilka taliya ayaa lagu wareejiyey maamulka Puntland Saciid Xasan ayaa garoowa kasoo diray
dowladda Itoobiya ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowa kasoo dejisay eedaysane horey u dilay taliyaha ciidanka madaxtooyada Puntland Itoobiya ayaa si rasmi ah Puntland ugu wareejisay eedaysane Cabdirsaaq Jaqalood oo horey gaalkacyo ugu dilay taliyaha ciidanka madaxtooyada Puntland gaashaan la sare Cismaan Cumar Maxamed Itoobiyaan oo markaasi ahaa taliyihii madaxtooyada muddo kooban hayay in uu taliye ahaado madaxtooyada markaasi ka ahaa Maxbuuskan ayaa dhawaan Itoobiya ay ku qabatay gudaha dawladda deegaanka Soomaalida kadib codsi uga yimid Puntland oo ay ka dalbatay in lagu wareejiyo ayaa maanta lagu soo wareejiyay iyadoo xukuumadda Puntland ay diyaarinayso sidii ay maxkamad ku saari lahayd 2029kii bishii 8aad ayay ahayd marka la dilay taliyahan xilligaasi oo madaxweynaha Puntland Saciid Dani iyo wafdi uu hoggaaminayay ay ku sugnayeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug hase yeeshee iska horimaad markaasi dhexmaray ciidamada oo hawlgal sameeyay iyo koox cabtay oo ninkan maanta lagu wareejiyay Puntland uu ku jiray ayaa waxa uu sababay in uu ku dhinto taliyihii madaxtooyada ee xilligaasi oo mid kooban markaasi hayay Puntland ayaa tan iyo 2020kii ilaa iyo haatan oo laga joogo muddo 6 sano ah baad goob ku jirtay sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd Cabdirsaaq hase yeeshee ugu dambeyntii gacanta ku soo dhigtay isla markaasina lagu soo wareejiyay iyadoo dhawaan la filayo in markaasi maxkamadda la hor keeno eedaysanahan oo xukuumadu ay doonayso in talaabo ay ka qaado maadaama uu ka mid ahaa raggii ka dambeeyay dilka taliyahaasi madaxtooyada
taliyaha ciidanka asluubta ayaa kulan la qaatay hoggaanada kala duwan ee ciidanka asluubta Maxamed Cumar ayaa warbixintan Muqdisho inooga soo diray
taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya sareeyay gaas maxamed sheekh xasan xamud ayaa kulankii ugu horeeyay oo wadajir ah la qaatay madaxda hoggaanka ciidanka asluubta Soomaaliyeed kulankan oo intiisa badan ku saabsanaa isbarasho ayaa taliyaha wuxuu warbixin kaga dhageystay saraakiisha hoggaanka ayagoo ugu warbixiyay xaaladda ciidanka iyo agabka asluubta Soomaaliyeed
maanta taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeyay gaas maxamed sheekh xasan xamud wuxuu shir la qaatay ciidanka asluubta hoggaamadiisa ayuu maanta kulankii koowaad ee hoggaamada la qaatay ay ahayd ujeedadu habsami u socodka shaqada dardargelinta shaqada wada shaqaynta
taliyaha ayaa dhankiisa saraakiisha uga mahadceliyay xaaladda adag ay ku soo shaqeeyeen wuxuuna amray in shaqada halkeeda laga sii wado ugu dambeyntii taliyaha ayaa faray in si dhow loola socdo xaaladda nolosha xukunsanayaasha ku jira xabsiyada ay gacanta ku hayaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu hoggaanada kula dardaarmay in ay adkeeyaan amniga xabsiyada iyo baraha kontrol ee ay ku sugan yihiin ciidanka asluubta Soomaaliyeed
gudoomiyaha degmada Hodan ayaa dhagax dhigay 8 wado oo interlock ah kuwaas oo laga hirgelinayo xaafada Tribunka Farxaan Maxamed ayaa inoo faahfaahinaya
gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa maanta 8 wado oo interlock laga dhisay oo ka dhex dhigay xaafada Tribunka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir iyadoo xaafadan dib u dhis ballaaran lagu sameeyay dadweynaha ku dhaqan xaafada ayaa waxay sheegeen in ay u mahadcelinayaan madaxda dawladda iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa maanta 8 wado oo interlock laga dhisay oo ka dhex dhigay xaafada Tribunka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir munaasabada dhagax dhiga ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka haween iyo sidoo kale dadweynaha ku dhaqan xaafadaasi iyadoona shacabka ay sheegeen inay u mahadcelinayaan madaxda dalka iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir maadaama shaqo wanaagsan ay u qabteen shacabka ku dhaqan xaafada Tribunka xaafadan waxay ka mid tahay xaafadaha isku raranka isla markaana aysan ka baxsanayn wax wada hase yeeshee maamulka degmada Hodan ayaa wadooyin badan ka bixiyay taasi oo haatan keentay in dadweynaha iyaga ay dhistaan wadooyinkaasi iyagoo kaashanaya maamulka degmada qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka xaafada Tribunka ayaa waxay sheegeen inay u mahadcelinayaan maamulka degmada Hodan maadaama xaafada Tribunka ay wax wanaagsan ka qabteen
rajal lagama qabin adigoo saas u socday inaad xaafada ka dhex baxdo maantana sida aad u jeedaan waan ku raaxaysanaynaa oo waxaan nahay Mareykanka gobolada ugu qorxoon gobol inaan deganahay ayay nola mid tahay ilaahay ka sokowna rag baa tabab u ah rag baa dhexda u xirtay rag baa u istaagay rag baad maaratay dadaal fara badan ku bixiyey waxaan leenaa marka laga bilaabo madaxweynaha Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waa ugu mahadcelinaynaa wanaaggaas iyo dadaalkaas waxa kaloon ugu dambeyn ugu mahadcelinaynaa gudoomiye Cali Faalle oo asaguna runtii dadaal aad u fara badan bixiyey iyo cid allaale ciddii gacan ka geysata xaafadda oo dumar leh oo rag leh oo cid walba leh waxaan ku gabangabaynaynaa
degmada Hodan oo dhan wuxuu geliyey juhdi iyo quruxda maanta ka muuqata ilaahay ka sii kow isaga iyo maamulka gobolka sabab u ah sidaas darteed waxaan leeyahay waxaan u mahadcelinayaa asagana si khaas ah gudoomiyaha degmada Cali Faalle ama Cali
gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cali Faale ayaa waxa uu sheegay in 8 wade ee interlock laga dhisay ay iska kaashanayaan maamulka degmada iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan xaafada Tribunka isla markaana xaafadani ay ahaan jirtay meel isku rarana haatan laga dhisay guryo aad u qurxoon shacabkana ay isu xilqaameen sidii bilicda caasimada ay u ilaalin lahaayeen
runtii sharaf ay noo tahay maanta inaan halkan joogno inaan dhagax dhigayno wadadan waa laga soo sheekeeyey odayaasha xaafaddu waa ka sheekeeyeen waana ku mahadsan yihiin inay taariikhdaas xusaan xaafaddan waa xaafad la yaqaano ka sheekeymayno guddiga halkan jooga waa mahadsan yihiin odayaasha iyo dadka waxgaradka xaafaddan degan subax ayaa jirtay go'aan lagu gaaray meeshaan in dib dadka loogu wareejiyo iyadoo basiib ah qaraxyo ay ka dhaceen dhaawacii meydkii meel laga bixiyey la waayey lagu dhibtooday أي سجين قف بالآذن وميل ومرة قف نال ميل ومرة صباح حاسدتك الديان كما كان سوطاقني أو انشيخني وان كان نقوح وها ورحافظنا سيديالنا وكو قولي سنوان ومهد علينا انتي غيبك اهد انتي داد بضانا غيبك اها وانا هل كان كسو كوبي كرين وقتي غالتي وحد مرغاتي كتيين حافظنا قفكي غيب شي قفل بمتر كيسو كوفا دي سي بريقي فري انا اني اهي حدنا انا كل هاين هل متر حافظنا
degmada hodan ee gobolka Banaadir ayaa sanadihii u dambeeyay waxa ay sameeyneysay horumar aad u ballaaran
halka aad naga dhageysanaysana waa radio Jowhar markana warka caalamka ciidamada military Israel ayaa sheegay inay duqeyn cusub ka fuliyeen caasimada Iran ee Tehran iyagoo oo bartilmaameedsaday metada kaabayaasha dawladda Islaamiga ah ee Iran Iran waxa ay cambaareysay weerarada waxayna sii wadaa inay gantaalo ku weerarto Israel iyo dalalka khaliijka iyadoo ugu jawaabaysa weerarada wada jirka ah ee ugu imaanaya Mareykanka iyo Israa'iil. Hareesteyaal warkii habeenimo halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya cudur warkii seegana waxa dib ugu daalacan karaan barta ayna Facebook ku leenahay Radio Jowhar. Waanigu Abdulqadir Maxamed Yamaana warka waxa soo saaray Aliika bin Aliika dhanka farsamadana waa Axmed Shariif Sabka. Intaana warkaana warka xiga ku kulmeynaa duuma Abuudka inoo soo qoray waxaan ugu dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo.